хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праблемы свабоды СМІ у шэрагу краін, у тым ліку ў Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні камітэта па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЭ. Дискутаваць ад Беларусі ў Вену паехалі дзве дэлегацыі, афіцыйная і грамадская. Так, сёння ў дыскусіі ад беларускага боку выступілі кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна і намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Віктар Гумінскі. Жанна Літвіна ў якасці ілюстрацыі прывяла апошнія справы Антона Сурапіна і Андрэя Пачобута. Ну, а Віктар Гумінскі паскардзіўся на тое, што дзяржаўныя журналісты ўключаныя ў чорныя спісы. На заўтра запланаваная дыскусія спецыяльна па Беларусі, падчас якой выступяць спецдакладчык ООН у правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці, дачка палітвязня Мікалая Статкевіча Кацярына, старшыня АГП Анатоль Лябецька, былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў і старшыня БАШ Жанна Літвіна. Вы што паведаміў нам па тэлефоне з Вены Анатоль Лябецька?
Завтра адмысловая дискусія па Беларусі. Там сярод спікераў Харашці, таксама Кацярына Статкевіч, Андрэй Саннікаў, Жанна Літвіна і я. Запрашаюцца ўсе дэпутаты. Я не перакананы, што туды прыйдуць палатнікі. Наўрад ці ў дискусіі адкрытай з удзелам такіх спікераў яны будуць адчуваць сябе камфортна. Хутчэй за ўсё яны праігнаруюць, прышлюць некага пасланца, можа ў пагонах, які там будзе весці стэнаграму.
Чым важная вот гэтая дискусія? Якая ўсё ж такі адбудзецца.
Яе асаблівасць, па-першае, у тым, што гэта будзе такая ў рамках парламенцкай асамблеі АБСЕ першая пасля таго, як у Беларусі закончылася выбарчая кампанія парламенцкая, гэта раз. Па-другое, ну вот як мінімум з беларускага боку гэтай дыскусіі два сядзельцы з амерыканкі, я і Андрэй Саннікаў. Гэта яшчэ і аспект прэзідэнцкай кампаніі. Тая ж самая Жанна Літвіна, чалавек, які добра ведае, што адбываецца ў мас-медыя, у любым выпадку гэта кантэкст сённяшняй сітуацыі, наколькі тут мажлівыя перамены ў Беларусі.
Паведаміў Анатоль Лябецька па тэлефоне з Вены. Я нагадаю, што на заўтра тут запланаваная дыскусія па Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Беларуси Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Працяг успамінаў Станіслава Шушкевіча слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Сёння 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. Ён абвешчаны генеральнай канферэнцыяй ЮНЕСКА і прымеркаваны да дня гібелі ў Пакістане 21 лютага 1952 году 5 студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус бенгальскай мовы. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 99 году і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. І сёння ў Менскім мікрараёне Кунцаўшчына па заканчэнні перформансу да дня абароны роднай мовы невядомыя ў цывільным затрымалі скульптара Геніка Лойку. Паслядоўны змагар за беларусізацыю грамадства выступаў супраць русіфікацыі адукацыі на прыкладзе сталічнай гімназіі нумар 4, дзе вучыліся і вучацца цяпер 3 ягоных дзяцей. Перадае Ігар Карней.
Сваю акцыю Генік Лойка прымеркаваў да пачатку заняткаў, каб прыцягнуць увагу як мага большай колькасці бацькоў, якія праводзяць дзяцей да школы. Але яшчэ раней за грамадскага актывіста тут з'явіліся прадстаўнікі праваахоўных органаў. Ужо о палове на 8 для гімназіі прыпаркаваліся міліцэйскі аўтобус і машына ДАІ Фрунзенскага раёну. Як водзіцца, усё, што далей адбывалася, людзі ў чорным фіксавалі на камеру. Генік Лойка прыйшоў да ганку з расцяжкай у 2 паверхі. Зверху чырвонымі літрамі было віншаванне. Віншуем з міжнародным днём абароны роднай мовы. Знізу чорным ужо не так аптымістычна. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай. А для паўнаты карціны прывязаў да плакату 2 чорныя жалобныя балёнікі. Сам Лойка каже, що неоднойчі пропонував свою допомогу адміністрації навчальної установи. По його словах, можна робити поправку на те, що не всі наставники ідеально володують білоруською мовою, і підтримка досвідчених людей була б до місця. Однак кожен раз натикався на відмовну реакцію. А летось, не поінформувавши батьків, тут підкоректували статус гімназії. На додаток до білоруської мови навчання увели російською.
Тільки лічиться білоруською мовою. З 10-го року на шильді нема слов з білоруською мовою навчання. Коли вона лічиться білоруською мовою, то хто ініціатор зняти ось гэтыя слова?
Школьна адміністрація зробила некалькі спробаў уговорити пікетовца по-хорошому. Намеснік директора по выхаваўшай праці Алена Миколайчик заявила, що Лойка своєї несанкціонованої акції псує ім школьное мероприемство, продемонстрировавшее подрихтованные программки святкования Дня родной мовы. Генік Лойка каже, что обивание порогов шматликих ведомствов, отказных за адукационный процесс, у вынику нагадывая размову сляпого с глухим.
Не чуют. Не у министерства. Я размовлял с министром адукации. И кажу, прошел, кажу, все инстанции. Белорусскомовной адукации нема. А мне все эти чиновники кажут, у нас два языка. Я кажу, дайте мне по воле Конституции право выбору мовы. Хочу выбрать одну белорусскую мову.
Сьогодні ж відбувся суд над Генікам Лойком, а суддя Людмила Лапо признала його винуватим у порушенні закону об масових акціях і засудила до 5 суток арешту. На підставі свідчення у міліціянтів суддя написала у постанові, що Лойка викрикував «говори по-білоруску» і треба змагатися за білоруською мову. Пазней таксама у нашай праграме мы раскажам пра лёс школьнікаў Янкі Лапіцкага з Жодзіна і Марысі Каральковай з Горак, якія ў свой час прынцыпова вучыліся па-беларуску і цаной таго, што былі ў класе ў адзінай асобе. Ну а зараз наша пытанне да Дня роднай мовы. Чаму чыноўнікі не хочуць гаварыць і даваць афіцыйныя адказы на беларускай мове, хоць фармальна яна лічыцца дзяржаўнай? Пра гэта мы пыталіся ў жыхароў Магілёва.
Они ее не знают, не привыкли говорить, и иногда выразить мысли трудно по-белорусски, слов не подберешь сходу. Если бы какие-то были условия, наверное, выучили бы, не такие мовы учат. Если бы документы были, даже те же программы на компьютерах, все бы быстренько все выучили.
Если обяжут, они будут разговаривать. А пока не скажут, что давай, и президент же тоже наш по-белорусски не разбавляет. Если он начнет по-белорусски, и все начнут.
Эти чиновники, они все у нас половина приезжих, и они говорят непонятно на каком языке. Если чисто белорус, хоть он и чиновник, он говорит, все равно есть какой-то акцент.
Игнорирую, потому что если бы хотели знать, они бы ее знали. Приложили бы все усилия и выучили бы. Если мы хотим сотрудничать с какими-то англоязычными странами, мы прилагаем все усилия, чтобы выучить английский язык.
Тяжеловато перестроиться. Очень уж привыкли. Я не думаю, что они не хотят. Легче-то понимать русский всем остальным.
Не ведут белорусскую мову. Размовляют на той мове, на кое привычнее и проще. Если белорусский русская мова является государственной, значит, чиновник повинен ведать.
Державно учится две мовы вообще-то. Ничего не снижу страшного в том, что не говорят по-русски. Ее вообще-то могут быть знают все, ну, понимают, но говорить не говорят.
Преимущественно, потому что разговаривают на русском. Белорусский как бы так вот немного в стране находится. Это уклад сложился непосредственно вот в городе.
Ну, не знаю, почему. Ну, в принципе, обязаны, мы же белорусы.
Кто такие чиновники? Они такие же, как и, в принципе, и мы. И также учили эту белорусскую мову. Просто у них это должно быть на уровне государственного.
У нас президент не умеет по-белорусски нормально разговаривать. Он всегда разговаривает по-русски.
Это не столь важно. Самое главное, чтобы была забота о людях. Размовлять, если по-белорусской мове все время усим, то это потребно, чтобы все было везде. И в магазине, и на улице. У транспорте даже пропынки объявляются на нашей белорусской мове. Здесь равноправие полное.
Мы привыкли с детства на русском разговаривать, и так и разговариваем все. Ну, такие они же тоже с детства вышли.
На новом реале і вивчили, ні?
Видимо, не хочуть.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. І сёння Свабода прапанавала карыстальнікам сацыяльных сетак назваць свае ўлюбёныя выразы па-беларуску. Мы атрымалі вельмі шмат цікавых адказаў, я працытую некаторыя з іх. Даніла Уладамірскі: «Не дай Бог свінні рогі, а мужыку панства». Даша Слабченка: «Марна згінулі мары». Александр Палынскі: «А пантаны пан панаваў над панствам». Юля Сакович: «Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому». Ніна Кукуць: «Дзе наша не прападала, няхай і зараз лясне». І Вольга Смыкоўская напісала: «Горы не будзе, бо лепш не было». Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяров коммунистичного режима у Беларуси. І сьогодні з'явилися чергові 1000 іменов, які протягують спіс літерой «П», прозвище від Пляшкевич до Пушкель. Сергій Дубовець розкаже про одну з ахвяров.
Калмак Стефан Тимохович народився у 1887 у вёсцы Лыскі Пачаеўскага сельсавета Чашніцкага району Віцебскай вобласці, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік калгасу Перадавы у вёсцы Лыскі. Арыштаваны 3 лютага 1938, асуджаны 27 лютага 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў горадзе Менску 15 красавіка 1938 году. Рэабілітаваны 5 траўня 1989. Архів УКГБ Віцебської області.
Картотека Сталіна. Тисяча іменів і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі, опубліковані сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо «Свобода». Основні теми дня. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні камітэта па дэмакратыі парламенцкай асамблеі АБСМ. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Некалькі гадоў таму ЮНЕСКА прызнала, што беларускай мове можа пагражаць знікненне. Сёння скульптара Геннадія Лойку за правядзенне акцыі ў падтрымку адукацыі па-беларуску асудзілі на 5 сутак арышту. Лойка выйшаў з плакатам да гімназіі номер 4, дзе вучыцца яго дачка. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць Баранавічы дрэў. Такое рашэнне прынятае пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна. Двадцять першого лютого стало відомо, де знаходиться былы директор санаторія «Беларусь» у Сочи і ягоны намеснік. Раней повідомлялося, що їх викликали у Мінськ, нібито для підпису деяких документів. Тепер їх льосом заклопочене російське посольство. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Былый директор санаторія «Беларусь» у Сочи Георгій Саракашыш і ягоны намеснік Александр Кізім утримуються под вартою слідчымі ізолятора КДБ, гэтак званай «американцы». Про гэта «Народная воля» даведалася ў амбасадзе Расіі ў Беларусі. Паводле газеты дыпламатычныя місіі паведамілі з афіцыйнай установы ў Беларусі, што грамадзяне Расіі, якія прыпісаныя ў Сочи, знаходзяцца под вартой ў ізолятора КДБ. Мы накіравалі ноту ў МЗС Беларусі, папрасілі арганізаваць сустрэчу з арыштаванымі. Была размова нашых супрацоўнікаў з прадстаўнікамі Генеральнай пракуратуры Беларусі наконт гэтага. Будзем спадзявацца, што сустрэча адбудзецца бліжэйшым часам, паведаміў дарадца амбасадара Расіі ў Беларусі Уладзімір Марчук. Георгій Саракашыш і ягоны намеснік Александр Кізім – грамадзяне Расіі. Вядома, што Георгій Саракашыш уганараваны званнем выдатніка аховы здароўя Расійскай Федэрацыі. Больш за два тыдні таму былы дырэктар санаторыя «Беларусь» Георгій Саракашыш і два ягоных намеснікі, адзін з іх Александр Кізім, былі выкліканы ў Менск, і з таго часу звестак пра іх не было. Яшчэ учора, 20 лютага, у КДБ корэспандэнту «Свабоды» адмаўлялі, што Саракашыш з намеснікамі арыштаваны і знаходзіцца ў амерыканцы. Некалькі дзён таму стала вядома, што на пасаду дырэктара санаторыя «Беларусь» у Сочы ўжо заступіў Уладзімір Рыжанкоў. Раней Александр Лукашэнка абвінаваціў былое кіраўніцтва справ прэзідэнта, якому падпарадкаваны санаторыі, ў службовых злоўжываннях і прызначыў кіраваць справамі свайго дарадцу Віктара Шэймана. Ці выстаўлены якое абвінавачанне Георгію Саракашышу і Александру Кізіму не паведамляецца.
Былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў быў адным з першых чыноўнікаў высокага рангу, які патрапіў за краты падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі. У лістападзе 97-га яго арыштавалі ў працоўным кабінеце. Адседзеўшы 3 гады за кратамі, Лявонаў стаў адной з ключавых фігураў у працэсе абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2001 году. Ці можна змяніць сённяшні палітычны рэжым шляхам выбараў і ці патрэбны апазіцыі адзіны кандыдат? Чаму Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку і наколькі афіцыйны Менск залежыць ад Крамля? Адказы Васіля Лявонова на пытанні карэспандэнта «Свабоды» слухайце неўзабаве ў эфіры.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. Пасля адключэння праваднога радыёвяшчання беларускія турмы і вясковыя хаты могуць застацца без асноўнай крыніцы інфармацыі. Пра тое, калі і чаму знікнуць радыёкропкі, Алесь Дашчынскі.
Кіраўніцтва Белтэлекама прызнала, што правадное радыёвяшчанне састарэла і паабяцала яго адключыць да канца 2014 году. Таксама там спасылаюцца на нізкую рэнтабельнасць гэтай паслугі. Адключаць пачнуць з гарадзенскай і менскай абласці. Як тлумачаць у Белтэлекаме, уладальнікам радыёкропак давядзецца набыць УКВ-прымачы, з дапамогай якіх можна будзе слухаць дзяржаўнае радыё. Тым часам на прадпрыемстве «Прамсувязь» корэспандэнту «Свабоды» сказалі, што такі прымач яшчэ распрацоўваецца. У мінулым годзе выпусцілі 1574 гучнагаварыльнікі для прыёму перадач праваднога вяшчання. Попыт на іх не зменшыўся і сёлета. Як будзе выглядаць радыёвяшчанне ў турмах і што яго заменіць, у Белтэлекаме корэспандэнту «Свабоды» не патлумачылі. У дэпартаменце выканання пакаранняў сказалі, што ў гэтым пытанні пакуль няма ніякіх рашэнняў ці распараджэнняў, усё працуе ў ранейшым режиме.
Пока еще конкретных каких-то указаний не было. Имеют право слушать и радио, и смотреть телевидение, но строго определенные часы.
Як распавёў былы вязень Андрей Бандарэнка, у кожнай камеры за кратамі ёсць радыёпрымач, да якога можна дацягнуцца рукой, каб зменшыць ці павялічыць гук.
Там просто в каждой камере стоят радиоточки. В принципе, они в тюрьмах транслируют белорусское радио, ну, имею в виду центрально. В каждой камере свой радиоприемник стоял. Обычное радио с возможностью сделать громче, тише, все. Больше там никаких кнопочек не было. Вот он за решеткой стоял, и там можно было дотянуться и сделать либо громче, либо тише.
Недавно политвязень Николай Статкевич написал в листе, что слухал по радио пресс-конференцию Александра Лукашенко. Политвязни, однако, кажут, что охотни читают газеты. Заява керовника Белтелекама выглядая сенсацыйной, бо яшчэ ў жніўні мінулага году міністр інфармацыі Олег Прыляскоўскі запэўніў журналістаў, што Беларусь не будзе адмаўляцца ад праваднога вяшчання. Тое, што ёсць, разбураць не трэба, праваднае радыё запатрабаванае насельніцтвам, сказаў ён. Каля 50% хатніх гаспадарак у Беларусі абсталявана радыёкропкамі, а інфраструктуру можна выкарыстоўваць не толькі для перадачы радыёсігналаў, але і для паслугаў інтэрнэту і кабельнага тэлебачання, мяркуе міністр. Разам з тым, у гараджан радыёкропкі не карыстаюцца папулярнасцю, да прыкладу, у Лізе з 20 тысяч радыёкропак, якія аплачваюцца, рэальна падключаны толькі каля 4 тысяч. У новабудоўлях, тым не менш, дагэтуль мантуюць радыёкропкі. Многія ад іх адмаўляюцца, дзеля гэтага дастаткова напісаць заяву ў беларускі радыётэлевізійны перадаючы цэнтр. Жыхары новабудоўляў звычайна такіх дамоваў на агул не заключаюць.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Працягваем праграму, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Як я ўжо гаварыла, сёння, 21 лютага, адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Ён абвешчаны ЮНЕСКА. На працягу мінулых гадоў «Свабода» не раз расказывала пра гісторыі беларускіх сем'яў, якія вырашылі навучаць сваіх дзяцей на роднай мове. Гэтыя школьнікі сталі вядомымі на ўсю краіну. Сёння зноў вяртаемся да гэтай тэмы з працягам Галіна Бакунчык.
Ян Калапіцкі – былий жодзінський школьнік, батьки якого пожадали, каб адукацію в середній школі хлопчик отримав на білоруській мові. Змагання за родну мову довжилося усі Янкові школьні гади, а батьки тим часом мусили пройти през усі узровні адміністраційної системи тільки для того, каб на практиці реалізувати гарантоване Конституцією право на користання державної білоруської мови. Тепер 17-годовий Ян Калапіцкі заканчує 4-й курс Колосовського ліцею і збирається у вищу навчальну установу, повідомив його не батька Олексій Лапіцький.
Змагання, я думаю, у гірший бок не повпливало. Він асенсував проблему і польську мову вивчає. По виниках навчання у його там ліпше отримлюється програмування. Вірогодно, це буде Познань, там спеціалізація йде.
Марисі Каралькової з Горок тепер 21 год. Яна, як Ян Калапіцький, у свій час була єдиною школьницею, яка й навчалася на родній мові, а її батьки так само прийшли през усі магчимі випробування, коли дочка отримала школьну адукацію по-білоруску. Молодший син Каралькових Мікіта так само тепер вчиться по-білоруску, каже Ірина Каралькова.
Марися зараз навчається у Торині, у університеті Коперніка, на відділенні скульптури. На третьому курсі зараз у мене Мікіта вчиться, брат молодший Марися. Слідуючи нашу позицію, і що ми все рівно будемо змагатися за білоруськомовне навчання, вони вже, коли Мікіта йшов у школу, вони прийшли до нас і сказали, все, ми відкриваємо клас. Мікіта вчиться, от уже зараз у 9 класі, у них от 5 чоловік в класі. Я настільки ставлюся обов'язково до школи, що я просто хочу, щоб хоче і Микита скончив школу. Тому що те, що відбувається в наших школах, мені вогулі не задовольняє.
Поводле перепису насельництва 2009 году білоруську мову родной назвали 53% жыхароў України. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Адпаведна, у пачатковай школе ўсё менш дзяцей, якія навучаюцца на роднай мове. Так у Магілёве на беларускай мове вучыцца адзіная трэцякласніца Яліна Салаўёва. Яе маці Надзея Салаўёва хвалюецца, ці здолее дамагчыся, каб і надалей дзяўчынка вучылася па-беларуску.
Яна займаецца адна, ніякіх там дзяцей не дадалося, таму што якбы бацькі не схільныя аддаваць апошнія гады пачатковай школы. Ну мы будзем натуральна рабіць компанию, коли будет уже средняя школа, 5 класс, и тогда, я думаю, может быть, там поболее деток.
Нежаданне батьков отдавать своих детей в белорусские школы и классы – штучная з'ява, выкликана ставленням державных органов до державной белорусской мовы. Такую выснову Алексей Лапіцкий, один из основальников товариства белорусской мовы в Жодине, зарабил, провелши анкетование сирот батьков и детей.
Люди готовы научать отдавать своих детей с садка, со школы и ВНУ при одной умове. Яны хотели бы бачыць гэты процес на державную подмурку, что гэта державные стабильные приоритеты дадзеныя для развіцця беларускай мовы, бо она в теперішніх умовах сапраўды з'яўляецца найгоршым стане.
Гэткім чынам офіцыйная статыстыка сведчыць, что цяпер у Беларусі на роднай мове навучаецца 16% школьнікаў. Яшчэ 3 гады тому іх было 20%. Намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч мяркуе, что на карысць беларускай мовы ситуация полепшылася б ужо при выканання дзейных законаў, а стварэнне беларускіх вышэйшых навучальных устаноў змяніла б яе на карысць роднай мовы беспаваротна.
Я думаю, што роднай мове дзяцей вучаць нашмат больш людзей, чым 16%. Лічаць, што можа меншымі намаганнямі можна навучыць сваё дзіця беларускай мове прывіць любоў да культуры, нейкія закласці падмуркі у хатнім навучанні, стварэнне такога асяродка, з іх вырастуць нармальныя грамадзяне, а не тыя, яких хоча бачыць наша дзяржава, незалежна ад мовы навучання. Бо механізмы камунікацыі з дзяржавай не працуюць, законы не працуюць. Канстытуцыйнае права пра выбар мовы навучання працуе толькі на паперы. Судоў, як вядома, незалежных у нас няма, дзе можна гэта адстаяць.
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у пытаннях адукацыі, навукі, культуры заявіла пра пагрозу знікнення беларускай мовы. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе больш за 6000 моваў. Палова з іх на бліжэйшым часам могут стратить своих апошних носьбітаў.
Приходяць новыя паведамленні, як сёння ў Беларусі адзначаўся дзень роднай мове. Мовы. Так у Магілёве маладыя хрысціянскія дэмакраты сумесна з кампаніяй «Гавары праўду» распаўсюдзілі на прыпынках горада малюнкі з беларускімі назвамі паўсядзённых прадметаў, такімі як лядоўня, кіпень ці імбірык. Ну а ў таварыстве беларускай мовы ў Менску прайшла яшчэ адна нацыянальная дыктоўка, на гэты раз яе пісалі паводле эсэ Максіма Гарэцкага. Ну, а мы працягвалі распытываць людзей, якая фраза ці слова па-беларуску ў іх самае любімае. Паслухаем адказы мінчукоў і гасцей сталіцы.
Я учился не в Беларуси, я в России учился. Сам по себе интересный язык, и я его люблю. Дякую, кахаю. Да все красивые слова, очень, очень все красивые. Язык очень красивый. Он меня просто чарует.
Буся.
Или Калиласка.
Я не изучал белорусский язык в школе, я учился в русскоязычной школе, и я по национальности русский. Упевненность, кахание, соправдность.
Каханне. У Якуба Кола сапраладкі. Калі дзень быў святы яшчэ ад рання, блінцы пякліся на сняданні. Быццам бы так. Пах. И асалоду ты халадок отчуваешь.
Ой, как все цудовно, мабуть, эта фраза.
Про фразу я не знаю, но я люблю очень слово «натхнение». Оно такое какое-то, вот его нет на другом языке, наверное, такого красивого, которое действительно отражает какое-то возвышенное, необычное состояние, наверное, творческое.
Обидно в какой-то степени, потому что собственный язык мы, ну, не то что не уважаем, а просто не пользуемся им. Что-то мне вспомнило, что у нас в группе есть иностранцы. Мы у них спрашивали... Ну, понимают ли они белорусский язык, и там что-то говорили. Люди, какие хмарки в небе летят.
Там все было добро. Я сам с Комсомольска-на-Амуре. Это Российская Федерация, але я уже долго живу в родной Беларуси. Размовляю на русской, белорусской, испанской мовах. Калиласка.
Рыдлевка.
Калисти, мать моя, читала мне некие верши. Белорусская земляца меня сгадовала, мать в мове белорусской песню мне спевала. Это мова и край родный милый, не могу я отсыраться до самой могилы. Не могу отсыраться, як руки, як вока, яхай слава Беларуси и делу свет далеко.
А якое беларускае выслоўе ці слова самае любімае ў вас? Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52 або пішыце ў сацыяльных сетках. Ну а на нашым сайце мы праводзім галасаванне, ці выйшлі б вы на пікет у абарону беларускай мовы як генік Лойка. Нагадаю, сёння ён атрымаў за гэта 5 сутак. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні Камітэта па дэмакратыі парламенцкай асамблеі АБСМ. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Некалькі гадоў таму ЮНЕСКА прызнала, што беларускай мове можа пагражаць знікненне. Сёння скульптара Геннадія Лойку за правядзенне акцыі ў падтрымку адукацыі па-беларуску асудзілі на 5 сутак арышту. Лойка выйшаў з плакатам да гімназіі номер 4, дзе вучыцца яго дачка. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць баранавічы дрэў. Такое рашэнне прынятае пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна. Кіраўніцтва Белтэлекама прызнала, што правадное радыёвяшчанне састарэла і паабяцала адключыць яго да канца наступнага году.